Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeji i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 3. jun 2023. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Posle pregleda vesti, opširan sportski izveštaj. Zatim više detalja o situaciji na severu Kosova i Metohije, gde Srbi već 5 dana protestuju. Više od 3 miliona Australijanaca suočava se sa znatnim uvećanjem dugova za visoko obrazovanje zbog visoke stope inflacije u Australiji. Reći ćemo više i o tome. Tema ovonedeljnog vodiča za doseljenike je školstvo u Australiji, koje nudi mogućnost izbora između državnog, privatnog i verskog sektora. Prvi put posle spektakularnog nastupa u Studentskom parku 2015. godine, slavni violinista Nemanja Radulović priredit će susret sa beogradskom publikom na stadionu Tašmajdan 3. jula. Hranislav Nikolić donosi više detalja. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Anthony Albanese je potencirao važnost Indo-Pacifičke kooperacije u svom govoru u Singapuru. Ministar za radne odnose i zapošljavanje Tony Burke kaže da mali biznisi trebaju da naprave ustupke za radnike sa najmanjim platama. Specijalni izaslanik Kine za evroazijska pitanja se i dalje nada da će doći do razgovora između Ukrajine i Rusije. Premijer Anthony Albanese je potencirao važnost Indo-Pacifičke kooperacije u svom govoru u Singapuru. Gospodin Albanese obratio se na Shangri-La dijalogu, važnom forumu bezbednosti i odbrane, tokom svoje prve posete ovoj državi kao premijer. Odbacio je tvrdnje da je region potencijalno mesto za konflikt, potencirajući važnost saradnje agencija ovih država i kooperaciju čak i kada postoji neslaganje mišljenja.
To move from imagining conflict is impossible to assuming war is inevitable is just as harmful to our shared goals.
Štetno je da se krećemo putem zamišljanja konflikta i pretpostavljanje rata. Štetno je našim zajedničkim ciljevima. Sudbina našeg regiona nije određena, nikada nije bila i nikada neće biti. Ono što ovde radimo i što odlučimo znači nama i svetu i uvek će to značiti. Ministar za radne odnose i zapošljavanje Tony Burke kaže da mali biznisi trebaju da naprave ustupke za radnike sa najmanjim platama. Od sledećeg meseca radnici na minimalnim platama će dobiti povećanje od 8,6% nakon odluke Fair Work komisije. Ali neki biznisi kažu da će to povećanje troškova značiti da će možda morati da prestaju da zapošljavaju ljude ili da neke otpuste. Gospodin Beck je rekao Kanalu 9 da je to bilo potrebno uraditi da bi se pomoglo ljudima sa minimalnim platama sa troškovima života.
For individual small businesses, there are things we did in the budget. There's some targeted energy relief.
Za individue, male biznise, postoje stvari koje smo u budžetu uradili. Postoje ciljane energetske beneficije. Postoji u budžetu i ono što smo uradili sa otpisivanjem opreme u porezu. Postoje stvari koje smo uradili, a koje su dobre za male biznise u budžetu, zbog svih različitih pritisaka koji su na biznisima. I znate, imaju pritiske sa energijom i sa lancima nabavke. postoji dosta pritisaka koji su tu. Mislim da je jedna oblast gde moramo da napravimo ustupak radnici sa najmanjim platama. Specijalni izaslanik Kine za evroazijska pitanja se i dalje nada da će doći do razgovora između Ukrajine i Rusije, uprkos teškoćama u prethodnim inicijativama. Li Hui kaže da je Rusija cenila kinesku želju i napore da se promoviše mirno rešenje za ukrajinsku krizu. Svaka strana se i dalje može suočiti sa teškoćama kada sednu da pregovaraju da bi postigli rezultate. Ali ono što je važno je da treba da postoji strana koja će promovisati konsenzus svih strana da bi se postigao kompromis i da bi se izgradili i stvorili uslovi za konačno rešenje krize. Dogod je to u smeru olakšanja situacije i promocije pregovora, Kina želi to da uradi. Kina kaže da je neutralna strana u ovom ratu. Sekretar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken kaže da njegova država sarađuje sa Ukrajinom i drugim saveznicima kako bi se izgradio konsenzus u vezi okončanja rata sa Rusijom. Gospodin Blinken kaže da bi Sjedinjene Američke Države podržale druge zemlje u naporima za okončanje rata, dogod je to u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i ukrajinskom suverenošću, teritorijalnim integritetom i nezavisnošću. On kaže da suverenitet mora biti izgrađen u smislu pravednog i trajućeg mira.
What neighbors of Russia would feel confident in their own sovereignty and territorial integrity?
Koji susedi Rusije bi se osjećali sigurno u svom sopstvenom teritorijalnom integritetu i suverenosti ako bi se Putinova agresija nagradila petinom ukrajinske teritorije? U tom smislu, kako bi se bilo koja država koja živi u blizini nasilnika sa istorijom pretnje i agresije osjećala bezbednom unutar svojih granica? Koje lekcije bi drugi potencijalni agresori naučili iz ovoga ako bude Putinu dozvoljeno da krši povelju Ujedinjenih nacija? Najmanje 50 osoba je stradalo, a 350 je povređeno kada je putnički voz iskočio iz šina nakon sudara sa teretnim vozom u okrugu Balasore u Odiši. Prema rečima portparola železnice Amitabha Sharme, 10 do 12 vagona Coromandel Expressa iskočilo je iz šina u blizini Balasora i palo je na suprotni kolosek. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prokomentarisao kritike koje su mu upućene nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimorom Zelenskim na samitu Evropske političke zajednice, koji se održavao 1. juna u Kišinjevu, a sastao sa evropskim i regionalnim zvaničnicima. Govorio sam i sa Zelenskim. U 4 minuta. Bio je to korektan razgovor. Posle sat vremena dobijam poruku, pitaju ljudi što se rukuješ sa njim, a oni drugi ćute. Šta god da uradiš, neko će koristiti nešto što misli da je loše da bi te napao, rekao je Vučić. Napomenuo je da je reč o predsedniku zemlje koja ne priznaje Kosovo i sa kojom Srbija nikada nije bila u neprijateljskim odnosima. Istakao je da Zelenski od njega nije tražio da Srbija uvede sankcije Rusiji, već da su razgovarali o drugim stvarima. Vučić je također naveo da je na marginama skupa imao težak razgovor sa francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom o eskalaciji nasilja na Kosovu i Metohiji, kao i o aktuelnoj regionalnoj i globalnoj situaciji i evropskoj budućnosti Srbije, kako je napisao na Instagramu. Ponovio sam pozicije naše zemlje i u pogledu najvažnijih globalnih geopolitičkih dešavanja i naglasio da Srbija ostaje dosledan i pouzdan partner u očuvanju regionalnog mira i stabilnosti, vođena prevashodno nacionalnim i državnim interesima, napisao je između ostalog predsednik Srbije. U Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću i juče su se okupili građani kako bi izrazili protest zbog toga što su specijalne jedinice kosovske policije zauzele opštinske zgrade, javlja Fonet. Protesti na severu Kosova uglavnom potiču mirno nakon eskalacije sukoba u Zvečanu u ponedeljak kada su povređene desetine demonstranata i vojnika KFOR-a. Lokalni Srbi traže da se novo izabrani predsednici u većinski srpskim opštinama povuku sa funkcija, kao i da kosovska policija, uz čiju su asistenciju ušli u opštinske zgrade, napusti te objekte. Srbi smatraju da novo izabrani predsednici opština, članovi kosovskih partija DPK i Samoopredeljenje nemaju legitimitet, jer je na lokalnim izborima glasalo samo 3,5% birača. U Zvečanu se na nekoliko lokacija nalaze i snage i vozila KVOR-a, a oni obezbeđuju i zgradu opštine. Srbi koji su se tu okupili na protestu nose transparente sa natpisima "Mi nismo kriminalci, hoćemo samo slobodu." "Zašto mi Kurti snajperom nišani dete?" "Hoćemo mir, a ne suzavac i šok bombe." U Gračanici je održan skup podrške Srbima na severu Kosova, koji već peti dan protestuju ispred opštinskih zgrada u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Albin Kurti je najavio, nakon razgovora sa američkim zvaničnicima, da je moguće održavanje novih izbora. To su u četvrtak zatražili i predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz, kao i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Portal Albanian Post u međuvremenu je objavio plan u 8 tačaka za deeskalaciju u 4 opštine na severu Kosova, u kojem se navodi da se spuštanje tenzija može postići samo kroz povratak Srba u kosovske institucije, prenosi Fonet. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar boraviće u ponedeljak i utorak u Beogradu i Prištini, potvrđeno je Tanjugu u Evropskoj uniji. Kako je rečeno, glavni cilj zajedničke posete jeste smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije. Opširnije o tome kasnije posle vesti. Neke opozicione stranke izrazile su nezadovoljstvo odlukom vlade Srbije da se školska godina završi 6. juna i ocenile da je doneta ishitreno i bez konsultacija sa zaposlenima u obrazovanju. Srpska stranka Zavetnici navodi da je odluka o okončanju školske godine doneta bez ranije najave, konsultacija sa roditeljima ili razgovora na sednici nadležnog skupštinskog odbora. U saopštenju navode da je vlada Srbije skratila školsku godinu za čitave 2 nedelje, a da je taj period po pravilu rezervisan za sistemaciju znanja koje su đaci stekli, kao i pripremu za nova, i postavljaju pitanje da li će takva odluka proizvesti dugoročne posljedice i dodatno otežati nastavnicima posao naredne godine. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,62 evra, 0,53 britanske funte, 0,60 švajcarskih franaka i 72,40 srpskih dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković savladao je Aleksandra Davidovića Fokinu sa 3-0 u trećem kolu Roland Garrosa, čime je stigao do osmine finala bez izgubljenog seta. Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Igor Kolaković odredio je sastav ekipe za prvu sedmicu takmičenja u Ligi nacija, koja će se održati u japanskom gradu Nagoji. Denver Nuggetsi, predvođeni Nikolom Jokićem, koji je upisao novi triple-double, savladali su ekipu Miami Heata sa 104-93 u prvoj utakmici velikog finala NBA lige. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije pokrenula je postupak protiv trenera Rome Josea Mourinha zbog kritika izrečenih na račun engleskog sudije Antonija Taylora posle finalnog meča Lige Evrope u kom je njegov klub posle penala poražen od Sevilje. Novi Beograd u subotu od 21 sata po srednjeevropskom vremenu u reprizi prošlogodišnjeg finala Waterpolo Lige šampiona Evrope, koje je posle peteraca pripalo italijanskom timu, želi da se osveti i prvi put u istoriji osvoji trofej i spreči Pro Reko da slavi treći put uzastopno u Beogradu, ukupno 11. put. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 22 stepena i delimično oblačno, u Melbourneu 16 stepeni, smanjenje padavina, u Brisbaneu 25 stepeni i delimično oblačno vreme, u Pertu 18 stepeni i uglavnom sunčano, u Adelaidu 23 stepena i delimično oblačno, u Hobartu 14 stepeni i uglavnom oblačno vreme, u Kamberi 19 stepeni, delimično oblačno, i u Darwinu 30 stepeni i uglavnom sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS Audija. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 17 minuta. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. U nastavku programa sledi sportski pregled. Najbolji srpski teniser Novak Đoković savladao je Alejandra Davidovića Fokinu sa 3:0 u trećem kolu Roland Garrosa, čime je stigao do osmine finala bez izgubljenog seta. Najbolji srpski teniser je izborio plasman u osminu finala drugog Grand Slam turnira u sezoni bez jednog izgubljenog seta, a prethodno je savladao Kovačevića i Fučovića, a sada je limisani Davidović Fokina. Osvrnuo se Srbini na priče da je prošao zenit karijere. Imam još mnogo snage da budem na turu, pogotovo na slemovima. Gledam da se pripremim uz motivaciju da budem na Grand Slemovima onaj najbolji, da uzmem još neku titulu. Uradio sam to ove godine. Drugačija je bila pobeda, drugačija podloga, ali opet. Vidim da sam sposoban i da imam nivo koji je potreban da igram protiv najboljih i da stvaram rezultate. Ne znam koliko će to trajati, nemam to na umu, ali dok god mogu da guram sebe na dnevnom nivou, da imam ciljeve i da imam nešto što me gura, to je dobro. Jeste izazovnije nego kada sam bio mlađi, ali je za mladog sportistu veoma bitno da ima cilj, plan, strategiju, da znam gde želim, na kom turniru da doživim vrhunac forme, podvukao je Đoković. Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Igor Kolaković odredio je sastav ekipe za prvu sedmicu takmičenja u Ligi nacija, koja će se održati u japanskom gradu Nagoji. Reprezentacija Srbije otputovaće u subotu ujutru u Nagoju, gde će tokom sledeće nedelje igrati protiv Slovenije, Kine, Japana i Poljske. Odbojkaši će takmičenje po grupama Lige nacija odigrati od 6. juna do 9. jula. Sistemom takmičenja predviđeno je da se za svaku sedmicu takmičenje u okviru jedne sedmice traje 6 dana od utorka do nedelje. Svaka reprezentacija će odigrati po 12 utakmica tokom 3 sedmice, odnosno 4 meča za 6 dana tokom jedne sedmice. Na finalnom turniru će igrati po 8 reprezentacija, a takmičenje počinje od četvrtfinala. Finalni turnir odigraće se od 19. do 23. jula u poljskom Gdańsku. Trener košarkaša Denvera Mike Malone izjavio je nakon utakmice sa Majamijem da njegov tim nije želeo da im protivnik pobedom oduzme domaći teren, prenosi NBA TV. Denver Nuggetsi, predvođeni Nikolom Jokićem, koji je upisao novi triple-double, savladali su ekipu Miami Heata sa 104:93 u prvoj utakmici velikog finala NBA lige. Jokić je ponovo bio najbolji košarkaš svog tima, ostvarivši novi, deveti triple-double u play-offu i postao je prvi centar u istoriji koji je upisao 14 asistencija u jednoj utakmici finala. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije pokrenula je postupak protiv trenera Rome Josea Morinja zbog kritika izrečenih na račun engleskog sudije Antonija Taylora, a posle finalnog meča Lige Evrope u kom je njegov klub posle penala poražen od Sevilje. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije, kao što smo rekli, pokrenula je postupak protiv trenera Rome Josea Morinja. Morinjo je naime vređao i psovao Taylora tokom meča, a posle utakmice ga je čekao na parkingu gde mu je uputio još uvreda. UEFA je na zvaničnom sajtu dodala i da je pokrenula postupak i protiv oba kluba zbog incidenata pre, tokom i posle finala Lige Evrope. Protiv Rome je pokrenut postupak za bacanje predmeta na teren, bakljadu i nered na tribinama. Sevilla će morati da odgovara zbog invazije navijača na teren, bacanje predmeta na teren, bakljadu, kao i nepropisno ponašanje igrača. Novi Beograd u subotu od 21 sata po srednjeevropskom vremenu, u reprizi prošlogodišnjeg finala Vaterpolo Lige šampiona Evrope, koja je posle peteraca pripalo italijanskom timu, želi da se osveti i prvi put u istoriji osvoji trofej i spreči Pro Reco da slavi treći put uzastopno u Beogradu, ukupno 11. put. Ovogodišnje finale za Živka Gocića je prilika da uđe u klub vaterpolista koji su i kao igrači i kao treneri osvajali Ligu šampiona. A nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije, šampion Evrope, kao igrač bio je sa Solnokom 2017. godine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 23 minute. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. U nastavku više o događajima na severu Kosova. Kako bi se smirila situacija na severu Kosova i Metohije, od kada su specijalne jedinice kosovske policije zauzele objekte lokalnih samouprava, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države od Prištine traže održavanje novih izbora, učešće Srba na njima i formiranje zajednice srpskih opština. Skupovi podrške Srbima na severu Kosova i Metohije održani su u Gračanici i Gornjem Kuscu. Opširnije u sljedećem prilogu.
Peti dan protesta u Zvečanu protekao je mirno, javljaju regionalni mediji. Jake snage kosovske policije i novopostavljeni gradonačelnici albanske nacionalnosti koji su prošlog petka ušli u zgrade opština u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku se još uvijek nalaze u zgradama opštine Zvečan i Leposavić, koje kontrolišu jake snage KFOR-a. Srbi koji protestuju zahtevaju da se momentalno oslobode zgrade opština i da se na slobodu puste Radoš Petrović i Dušan Obrenović, koji su uhapšeni 29. maja u Zvečanu, a kojima je pritvor produžen za 30 dana. Zaposleni u opštini Zvečan i juče ujutru u 7 časova su se potpisivali kod bodljikave žice koju su postavili vojnici KFOR-a ispred zgrade lokalne samouprave da pokažu da su došli na vreme na posao i da pruže dokaz svog odgovornog ponašanja prema radnim obavezama. Službenici lokalne samouprave i dalje ne mogu na radna mesta u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. KFOR i dalje blokira opštinske zgrade, a na zahtev Srba rasporedio je snage na važnim raskrsnicama i ulicama u centru Zvečana. Srbima oko zgrada lokalne samouprave pridružili su se rudari Trepče koji ne mogu da rade jer su i pogoni flotacije u Leposaviću blokirani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija spremna da učini sve da se situacija smiri i da bi najsnažniji korak za deeskalaciju bilo povlačenje gradonačelnika koji su izabrani na izborima na koje je izašlo 3% birača. Komentarišući razgovore sa stranim liderima koje je imao tokom boravka u Moldaviji, predsjednik Vučić je rekao da svi na zapadu znaju da su Priština i premijer Albin Kurti krivi za eskalaciju na severu Kosova i Metohije, ali da Srbija od toga nema ništa. Izjavio je i da su razgovori sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom bili vrlo teški. On je istakao da će od ponedeljka, utorka, kada bude čuo specijalnog izaslanika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriela Escobara i specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslava Lajčaka, i kada bude video sve ideje, ponovo pozvati Srbe sa Kosova i Metohije da se sa njima konsultuje. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, boravit će u ponedeljak i utorak u Beogradu i Prištini, potvrđeno je za Tanjug u Evropskoj uniji. Kako je rečeno, glavni cilj zajedničke posete jeste smirivanje tenzija na severu Kosova i Metohije. Albin Kurti je najavio nakon razgovora sa američkim zvaničnicima da je moguće održavanje novih izbora. To su u četvrtak zatražili predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz, kao i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Predsjednik Srbije sa druge strane kaže da ne razume smisao održavanja novih izbora na Kosovu i Metohiji. Mi ćemo na njima svakako da pobedimo, a oni će i dalje da nas lažu da će da formiraju zajednicu srpskih opština, kao što nas lažu više od 10 godina, rekao je Vučić. Dodao je da zna da bi i Srbima odgovaralo da imaju makar tu lokalnu vlast, da se malo spuste tenzije, jer oni plaćaju najvišu cenu. Kaže da ne zna šta će biti prihvaćeno i da će da se pregovara. Pustite me da pregovaram, da nešto obezbedim za Srbe, tek ću da razgovaram od utorka, rekao je Vučić. Portal Albanian Post umeđu vremenu je objavio plan u 8 tačaka za deeskalaciju u 4 opštine na severu Kosova, u kojem se navodi da se spuštanje tenzija može postići samo kroz povratak Srba u kosovske institucije, prenosi Fonet. Prema navodima koje je objavio Albanian Post, navodno je predviđeno da kosovske vlasti povuku specijalne jedinice, ali se ne precizira neposredno i odakle. Da li samo iz opštinskih zgrada ili uopšte sa severa, kako to Srbi zahtevaju, posle čega bi Srbija spustila borbenu gotovost vojske Srbije, navodi se u dokumentu čija verodostojnost nije potvrđena. List također navodi da bi za bezbednost na terenu bila odgovorna redovna kosovska policija uz podršku Euleksa i Kfora, a zgrade opština bi bile dostupne zaposlenim službenicima u kosovskom sistemu. Novoizabrani gradonačelnici albanskog porekla prema pisanju tog lista trebalo bi da podnesu ostavku do sredine jula, a novi izbori usledili bi do početka septembra. U tekstu se navodi da Evropska unija i Kvinta preuzimaju odgovornost za vođenje procesa. Načelnik Generalštaba vojske Srbije, general Milan Mojsilović, u međuvremenu je obišao deo snaga vojske Srbije zadejstvovanih u skladu sa odlukom vrhovnog komandanta i predsjednika Republike. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 29 minuta. Vreme je za mali marketinški predah. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 31 minut. Ja sam Zoran Subić. Nastavljamo sa aktuelnim temama iz Australije. Više od 3 miliona Australijanaca suočava se sa znatnim uvećavanjem dugova za visoko obrazovanje zbog visoke stope inflacije u Australiji. Dugovi, poznati kao HEX Help, se svake godine indeksiraju dodatno na indeks potrošačkih cena i ovogodišnja stopa indeksacije je 7,1%. To znači da se neko sa prosečnim dugom od 25.000 dolara suočava sa povećanjem od 1.775 dolara. Međutim, neki diplomci kažu da je njihov dužnički teret mnogo veći od prosečnog, više u sledećem prilogu.
Ne postoji ništa prosečno kada je u pitanju dug 29-godišnjeg Jamesa Kilborna za visoko obrazovanje. On je diplomirao, zatim doktorirao na pravnom fakultetu i sada ga čeka otplata duga u iznosu od 134.000 dolara. Njegov dug svake godine raste u skladu sa inflacijom, ali on kaže da je ovogodišnja stopa indeksacije od 7,1% imala poprilično negativan uticaj na njegov budžet. Dug mi je porastao za 8.900 dolara, a moj ukupan doprinos za ovu godinu bit će oko 9.500 dolara, znači blizu 10.000 dolara, ali ja ću efektivno otplatiti samo 600 dolara na ukupan dug Hexa. Kilborn kaže da je tako značajno povećanje duga nepravedno.
We should have a good understanding of what we're in for, so whether that's a fixed rate
Trebalo bi da jasnije razumemo šta nas čeka. Da li je to indeksacija sa fiksnom stopom ili je uopšte nema? Mislim da je nepravedno da je indeksacija podložna fluktuaciji, jer ne znamo kakve će se promjene dešavati iz godine u godinu. Mislim da će cifra indeksacije sa fiksnom stopom zapravo imati značajan utjecaj na dug. Ljudi treba da budu svesni u šta se upuštaju ili da barem situacija bude predvidljivija. Zamjenik lidera zelenih Merhin Farhuchi kaže da je Albanizijeva vlada shvatila da će ovi dugovi porasti zbog visoke stope inflacije, ali nije reagovala po tom pitanju.
Labor knew that this student debt bomb was about to detonate.
Laburisti su znali da će ova studentska dužnička bomba da eksplodira, ali su nestali u akciji. Danas su diplomci i studenti uznemireni, ali su također besni na laburističku vladu koja je imala moć da reaguje i zaustavi ovo, ali nisu ništa uradili. Portparolka koalicije za obrazovanje Sarah Henderson kaže da je sistem HexHelp omogućio hiljadama Australijanaca da steknu visoko obrazovanje, ali da će stopa indeksacije od 7,1% sada staviti ljude pod pritisak. To je program u okviru kojeg je podržavano na hiljade i hiljade Australijanaca da završe visoko obrazovanje, ali sada sa ovim rastućim stopama indeksacije koje probijaju oblake u vrijeme kada se Australijanci bore da obezbede osnovne životne namirnice, u vrijeme kada se Australijanci bore da plaćaju kredite za nekretnine, da plate kiriju, apsolutno je šokantno da ne vidim nikakva rješenja koja nudi ova vlada. Ministar obrazovanja Jason Clare rekao je za radio 2GB da su programi pomoći u okviru visokog obrazovanja beskamatni zajmovi i da je indeksacija odgovarajuća.
Some people think that this is interest.
Neki ljudi smatraju da je ovo kamata, kao što su kamate u bankama. Kada dobijete kredit od banke, morate da vratite novac plus kamatu i banka ostvaruje profit. To se ne dešava u okviru programa HEX. Indeksira se na inflaciju, tako da poreski obveznici, vaši slušaoci, dobiju nazad svoj novac koji su dali kao porez. To je to. Znači, mi pozajmimo $1 i vi dobijete stvarnu vrednost tog dolara nazad. To je to. Ako se unesu izmjene u ovaj sistem, onda će poreski obveznik biti taj koji plaća račune. Profesor praksi i politike visokog obrazovanja na Australijskom nacionalnom univerzitetu Andrew Norton kaže da indeksiranje dugova obično nije problem.
So generally speaking, CPI indexation is being
generalno govoreći, indeksacija, odnosno indeks potrošačkih cena je dobra. U proseku je iznosila samo oko 2% godišnje. Ipak očigledno je da u ovom trenutku indeksacija predstavlja značajne probleme ljudima sa HexHelp dugovima. Mislim da vlada nikad neće odustati od prihoda koje dobije od HexHelp dugova, ali može učiniti nešto po tom pitanju, poput snižavanja CPI ili nekih drugih stopa, kao što je stopa na vrednost obveznica koju vlada plaća za sopstveni dug. James Kilbourn kaže da ne žali zbog toga što je uzeo zajam za studije, ali kaže da će neki studenti verovatno doneti drugačije odluke kada izračunaju svoj potencijalni dug koji će morati da vraćaju. Ljudi će računati kolika će biti otplata i verovatno će smatrati da je to neostvarivo. Verovatno misle da neće moći da zarade tako visok prihod koji će im omogućiti otplatu HEX-a. Tako će verovatno istražiti druge mogućnosti školovanja gdje neće morati da steknu diplomu ili neki drugi povoljniji aranžman. To će utjecati na ljude kad budu donosili odluke o tome šta će da studiraju. Pišu Greg Dajet i Mahna Zanguri za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I u nastavku programa govorit ćemo o obrazovanju. Tema ovonedeljnog vodiča za doseljenike je školstvo u Australiji, koje nudi mogućnost izbora između državnog, privatnog i verskog sektora. Kakve su razlike između ovih škola i šta sve roditelji treba da uzmu u obzir kako bi doneli najbolju odluku za svoje dete, čućemo u narednim minutima.
Školstvo u Australiji deli se na različite sektore i roditeljima nudi mogućnost da izaberu ono što smatraju da je najbolje za njihovu decu i šta najviše odgovara njihovim porodičnim okolnostima. Svaki roditelj uvek želi najbolje uslove za obrazovanje svog deteta, ali na izbor škole utiču i drugi važni faktori kao što su troškovi školovanja, školska kultura ili religija kojoj porodice pripadaju. Školski sistem u Australiji deli se na tri sektora – državni, privatni i verski. Koje su osnovne razlike u upravljanju među ovim školama, objašnjava dr. Sally Larsen, predavač obrazovanja na Univerzitetu Nove Engleske u Armidaleu na severoistoku Novog Južnog Velsa. Svakim od ovih sektora upravljaju ista tela u svakoj državi, što omogućava da đaci uče po istom nastavnom planu i programu i svi nastavnici su akreditovani kroz iste procese, a razlika je u tome što u nekim sektorima roditelji treba da plate za obrazovanje dece, kaže dr. Larsen. Ona dodaje da se zbog različitih struktura školarina i razlike u cenama, mnoge porodice odlučuju za škole pod okriljem lokalne samouprave, jer ne mogu da priušte plaćanje privatnih. Državni školski sektor je u suštini besplatan i samo ponekad treba izdvojiti manje iznose od stotinak dolara za školske resurse. Verski školski sektor također podrazumeva plaćanje naknade, ali je ona niža nego u privatnim i iznosi oko 5.000 dolara godišnje. U sektoru privatnih ili nezavisnih škola cene se kreću i preko 30.000 dolara za godinu, objašnjava dr. Larsen. U sva tri sektora postoje škole koje se smatraju izuzetnim, pošto su regulisane istim državnim propisima. Zbog toga se postavlja i pitanje šta sve treba uzeti u obzir pri izboru adekvatne škole za vaše dete. Emeritus profesor Helen Forgas sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta Monash objašnjava da je, pored novca i renomea škole, izuzetno važan faktor i religija. Vlada je po zakonu obavezna da obezbedi školovanje i državne škole su dostupne za sve. One su sekularne i besplatne. Pri izboru škole razlika za roditelje je pre svega da li mogu da priušte plaćanje školarine u nevladinim školama, a također za neke porodice je vera veoma važna jer žele da njihovo dete uči i veronauku, kaže Forgas. U državnim školama verska nastava nije deo nastavnog plana i programa, iako škole imaju mogućnost da dozvole religioznim organizacijama da vode programe verskog obrazovanja. Iako katoličke škole nude obrazovanje zasnovano na veri, one su otvorene i za decu iz porodica koje nisu religiozne ili ne pripadaju istoj veri. Kada je reč o privatnim školama, ne samo da školarine mogu biti visoke, već neretko i skriveni troškovi mogu da iznenade roditelje, upozorava dr. Larsen. Treba da budete svjesni da postoje dodatni troškovi kao što su obavezne van nastavne aktivnosti, uniforma koja može da bude veoma skupa ili obavezna kupovina uređaja moderne tehnologije. I neke državne škole uvode istu obavezu kupovine uređaja, ali pritom obezbeđuju bolje subvencije za roditelje koji nisu u poziciji da ih priušte. Također, neke porodice više vole da se dečaci i devojčice školuju odvojeno, recimo iz verskih razloga. Profesor Forgas kaže da su ove mogućnosti ograničene u državnom sektoru, jer većina škola nudi samo zajedničko obrazovanje dece muškog i ženskog pola. Ona kaže da neke države nemaju ni jednu vladinu školu koja nudi odvojeno obrazovanje, ali Novi Južni Wales je u tome pravi izuzetak jer ova australijska jurisdikcija ima preko 30 državnih škola koje su jednopolne. Viktorija recimo ima samo jednu osnovnu školu za dečake i 5 ili 6 škola za devojčice. Dr. Larsen kaže i da se većina dece u Australiji školuje u državnom sektoru.
Oko 70% učenika osnovnih škola pohađa državne institucije, oko 20% ide u katoličke škole, a nešto manje od 10% u privatne. U srednjoškolskom uzrastu procenat učenika u nezavisnim školama raste na oko 20%. Od 7. do 12. razreda katoličke škole također čine udeo od 20%, dok 60% đaka tog uzrasta pohađa državne škole. Emeritus profesor Helen Forgas kaže da i roditelji treba da urade važan domaći zadatak pre nego što izaberu školu za svoje dete. Prema njenim rečima, treba imati na umu da to što se za neke škole plaća skupa školarina ne znači samo po sebi da će dete dobiti bolje obrazovanje. Najvažniji faktor koji roditelji treba da imaju na umu je pronalaženje škole koja ispunjava ono što oni smatraju da su potrebe njihovog deteta. Ako dete ima sklonosti ka muzici, onda treba pronaći školu koja nudi bolje muzičke mogućnosti. Isto važi i ako je dete više zainteresovano za određeni sport ili strani jezik. Zato je najvažnije istražiti šta koja škola nudi, kaže Forgas. Također, ukoliko dete ima posebne fizičke ili intelektualne potrebe, treba znati da nisu sve škole u mogućnosti da ih prihvate. Zbog toga je veoma važno da roditelji lično posete škole za koje su zainteresovani i da se raspitaju o svemu što smatraju značajnim za njihovo dete. Dobri izvori informacija su i vodič za škole Good Schools Guide ili web stranica My School, koja nudi poređenja različitih škola, piše Melisa Kompanjoni u vodiču za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Da, vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 44 minute. Prvi put posle spektakularnog nastupa u Studentskom parku 2015. godine, slavni violinista Nemanja Radulović priredit će susret sa beogradskom publikom na stadionu Tašmajdan 3. jula 2023. godine. Zajedno sa svojim kamernim ansamblom Double Sense, muzički virtuoz izvodi numere sa svog najboljeg albuma, najnovijeg albuma Roots ili Koreni.
Proslavljeni srpski violinista Nemanja Radulović, koji živi i radi u Parizu, najavio je svoj koncert u Beogradu za 3. jul na stadionu Tašmajdan, koji može da primi 10.000 posetilaca. Novi susret sa beogradskom publikom jeste zapravo druga koncertna promocija albuma Koreni, koji je Radulović objavio krajem prošle godine i tim povodom održao veliki koncert u Kolarčevoj zadužbini. Sada je stadion Tašmajdan novi izazov za njega, prvi put na otvorenom posle spektakularnog nastupa u Studentskom parku 2014. godine. Iskreno, meni je svaki koncert podjednak izazov. Ne pravim razliku da li nastupam pred 300 ili 3000 ljudi, rekao je Radulović za Tanjug. Zatim je nastavio.
Tako da se samo radujem, to mi je jedino osjećanje koje me veže sada za ovu turneju i da podelimo zaista projekat koji smo voljeli da radimo dok je bio u procesu samom stvaranja i da ponovimo onaj, da kažem, beogradski koncert sa Kolarca iz oktobra meseca sa tim programom sa više ljudi. Ja mislim da je lepo da leti tako da se okupimo i onda sam taj koncert i program koji emisiramo, možda publika nije toliko navikla na tu vrstu muzike, ali mi je drago da, eto, možda ako se neko pojavi po prvi put, da će slušati, jel, i tu, da kažem, klasičnu muziku. I tako da, kažem ponovo, jednako volim da sviram na otvorenom i u koncertnim salama. Ja uvek volim da dođem ovde i zbog porodice i zbog divnih ljudi sa kojima provodim uvek kvalitetno vreme ovde i trenutno sam na master kampu u Sremskim Karlovcima zajedno sa studentima ovih nedelju dana, pa idem malo nazad kući i u Nemačku i onda se vraćamo zbog turneje ovde. Ja dočekam taj 3. jul i da vidim ponovo publiku iz Beograda, ali isto iz regiona, eto, svi se radujemo i muzičari, već jedno godinu i nešto dana smo, znamo za, i za taj koncert i za celu turneju i zaista se svi radujemo da provedemo mesec dana na putu i kroz Srbiju i kroz Makedoniju i u Bosnu i kasnije u zapadnoj Evropi.
Zajedno sa svojim kamernim ansamblom Double Sense, Nemanja će na Taš Majdanu izvesti numere sa albuma Koreni, kojeg je uživo promovisao na koncertu 31. oktobra 2022. na velikoj sceni rasprodate Kolarčeve zadužbine. Publika je tada na Kolarcu uživala na ovom koncertu, ali kada je Nemanja Radulović odsvirao prve taktove kompozicije Niška banja, posetioci su ustali i tako saslušali ovu pesmu. Zatim je usledio desetominutni frenetični aplauz. Evo kako rođeni Nišlija na violini izvodi kompoziciju Niška banja. Nemanja Radulović će krajem juna nastupiti na festivalu Arsenal Fest u Kragujevcu na atraktivnom prostoru Kneževog Arsenala, da bi nakon toga Radulović sa ansamblom gostovao i na trećem izdanju Banja Luka Festa na tvrđavi Kastel početkom jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 52 minuta. Polako se približavamo kraju današnjeg programa, a kao i svake subote, čućemo prilog o pravilima srpskog jezika koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ako bih morala da opišem svoju komšinicu u samo jednom rečju, ta reč bi bila moderno. Jer ona je stvarno veoma moderna žena. Da se odmah razumemo, ne mislim na suknje, haljine i druge ženske krpice. Njeno interesovanje za odeću ne može se uporediti sa njenom očaranošću tehnologijom. Njen stan je opremljen najmodernijim električnim uređajima. Ona slepo veruje svakoj reklami koja je ubeđuje da će joj ovaj ili onaj električki aparat olakšati život. Zašto bi se sagnula da počisti prosuto brašno kad ima pametni usisivač koji će posao obaviti umesto nje? Zašto bi poput mene gubila vreme na kačenje veša ako već ima mašinu za sušenje? Povremeno svratim kod nje očekujući da čujem da je nabavila špored koji sam kuva ručak ili peglu koja samostalno pegla veš i slaže ga u orman. A sama se naelektriše kad joj u džezvi skuvam domaću kafu umjesto u onom espresso aparatu. Nekad se prosto pitam kako bi ta žena živela da nestane struje ili da joj se pokvari nešto od te elektrike. Kao da nikad nismo živeli bez elektronike.
Srpski na srpskom.
Najpre o električnim i električkim uređajima. Pridev električni se upotrebljava u značenju onog koji se odnosi na elektricitet, koji sadrži elektricitet, koji se zasniva na elektricitetu, koji radi ili se kreće pomoću elektriciteta i slično, energije, osvetljenje, instalacija, aparat i tako dalje. Pridev električki je, uprkos tome što deluje neobično, njegov regularni dublet koji potvrđuje jednotomni rečnik srpskog jezika. S druge strane, elektronika ne znači isto što i elektrika. Elektronika je grana elektrotehnike koja se bavi proučavanjem kretanja i ponašanja elektrona u električnom i magnetnom polju, dok je elektrika električna struja ili električna energija. Kako ćemo reći, ona se sagnula ili se sagla? Oba oblika su pravilna. Reč je o glagolima takozvane treće vrste koji radni glagolski pridev grade i od infinitivne osnove i nastavaka ola, lo, sagnula se, kao i od okrnjene infinitivne osnove bez nu, sagla se. U ovu grupu spadaju i glagoli nagnuti se, napregnuti se, trgnuti se. I na kraju, da li svraćamo kod nekoga ili do nekoga? Još jednom, reč je o dubletnosti, te su ispravna oba oblika. Ipak postoje situacije u kojima predlozi kod i do mogu biti nosioci različitog vremenskog značenja, pa ćemo predlog do koristiti onda kada želimo da naglasimo kako ćemo na nekom mestu boraviti kraće.
Iako mi komšinica već neko vreme priča da su joj električni uređaji promenili život, nisam mogla ni da naslutim razmere tih promena. Juče me pozvala da svratim do nje na kafu, ali onu pravu, domaću, što pokipi na šporetu. Prvo mi se požalila da već neko vreme ima probleme sa električnim aparatima, kojima je kao za inat istovremeno istekla garancija. Majstor električar joj je svakog dana dolazio da nešto popravi. I dok je sipala kafu, rekla mi je da mora da mi saopšti važnu novost. Svečano mi je prišla, malo se sagla i pružila mi svoju ruku na kojoj je sijao verenički prsten. Udaje se za električara.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
I to je sve od nas ove subote, 3. juna iz Melburna. Sa vama je ovog subotnjeg hladnog popodneva u Melburnu bio Zoran Subić. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak u 15 časova. Želim vam prijatno popodne i prijatan vikend. Do slušanja u ponedjeljak.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.